Počúvate právnický podcast UPJŠ. Pracovné právo. Kodifikované odvetvie práva, ktoré zasahuje a ovplyvňuje život každého jednotlivca, ktorý vykonáva závislú prácu alebo pre ktorého je závislá práca vykonávaná. Odvetvie, s ktorým prichádzajú do styku študenti práva už v druhom ročníku a sprevádza ich počas celého ich štúdia. Odvetvie, ktorá aj napriek tomu, že ho radíme medzi súkromnoprávne odvetvia, obsahuje množstvo prvkov verejného práva. V tomto dieli právnického podcastu si priblížime charakteristiku pracovného práva, jeho pramene, pôsobnosť a vzťah k iným právnym odvetviam. Moje meno je Katarína Skolodová. Som interná doktorantka na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vítam vás pri počúvaní dielu zameraného na odvetvie pracovného práva. Charakteristika pracovného práva. Ako sme už v úvode načrtli, pracovné právo má hybridný charakter. Prevládajú v ňom prvky súkromného práva, ktoré sa prejavujú dispozitívnymi ustanoveniami, avšak nájdeme v ňom aj prvky verejného práva v podobe kogentných noriem. Hybridný charakter pracovného práva súvisí najmä s jeho ochrannou funkciou. Normy pracovného práva majú za cieľ chrániť zamestnanca, ktorý má v pracovnoprávnych vzťahoch postavenie slabšej strany. A práve v tomto smere sa pracovné právo čiastočne odlišuje od iných odvetví súkromného práva, pre ktoré je typické rovné postavenie subjektov v právnych vzťahoch. Pracovné právo z hľadiska jeho predmetu môžeme rozdeliť na individuálne pracovné právo a kolektívne pracovné právo. Individuálne pracovné právo upravuje právne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom ako subjektmi pracovnoprávneho vzťahu. Vzťah medzi nimi vzniká pri výkone závislej práce, ktorá tvorí ústredný pojem pracovného práva a z toho dôvodu sa mu v tomto podcaste budeme venovať podrobnejšie. Kolektívne pracovné právo upravuje právne vzťahy medzi zástupcami zamestnancov na jednej strane a zamestnávateľom, respektíve organizáciou zamestnávateľov na strane druhej. Môžeme povedať, že kolektívne pracovné právo tvorí akúsi nadstavbu individuálneho pracovného práva. Je teda zrejmé, že bez existencie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov nemôžu vznikať kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Napríklad podnikateľ, ktorý nezamestnáva ani jednu fyzickú osobu, nemôže byť subjektom kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Avšak v momente, kedy tento podnikateľ zamestná hoci len jednu fyzickú osobu a tento zamestnanec vstúpi do odborovej organizácie, podnikateľ sa stáva aj potenciálnym subjektom kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. V súvislosti s kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi je nevyhnutné si uvedomiť, že aspoň jeden z účastníkov vzťahu musí byť kolektívny subjekt. Spomenuté členenie odvodzujeme z ustanovenia paragrafu 1 odseku 1 zákonníka práce, ktoré vymedzuje predmet zákonníka práce. Odborníci z oblasti pracovného práva však považujú za predmet pracovného práva aj právnu úpravu služieb zamestnanosti. Právnymi vzťahmi, vznikajúcimi na jej základe, sa realizuje právo na prácu, ktoré je zakotvené v článku 36 Ústavy Slovenskej republiky. V súvislosti s charakteristikou pracovného práva ako právneho odvetvia nemôžeme opomenúť ústredný pojem pracovného práva, ktorým je závislá práca. Len práca, ktorá je závislou prácou, je spôsobilým predmetom pracovnoprávnych vzťahov. Zákonník práce v ustanovení paragrafu 1 odsek 2 vymedzuje definičné znaky, ktoré musia byť kumulatívne prítomné, aby sme mohli hovoriť o závislej práci. Prvým znakom je vykonávanie práce vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Hovoríme mu aj subordinačný princíp a ide o najdôležitejší definičný znak závislej práce. Vyjadruje závislosť a nesamostatnosť práce, ktorú môžeme vnímať v dvoch rovinách. Prvou je osobná závislosť zamestnanca na zamestnávateľovi realizovaná najmä tým, že zamestnávateľ organizuje pracovný čas zamestnanca, určuje miesto výkonu práce a podobne. Samozrejme, zamestnávateľ v tomto smere nemá absolútnu dispozičnú právomoc. Musí totiž dodržiavať limity, ustanovené v príslušných ustanoveniach zákonníka práce. Druhou rovinou je ekonomická a hospodárska závislosť zamestnanca na zamestnávateľovi, ktorú je potrebné vnímať tak, že práve zamestnávateľ je ten, ktorý znáša hospodárske a ekonomické riziko vyplývajúce z výkonu práce, a teda aj výsledok práce zamestnanca, ktorý môže mať povahu hmotnú aj nehmotnú, sa stáva vlastníctvom zamestnávateľa. Druhým definičným znakom závislej práce je jej osobný výkon zamestnancom. Tento znak vylučuje možnosť, aby sa zamestnanec mohol pri výkone svojej práce nechať zastúpiť. Od tohto znaku sa odvíja aj skutočnosť, že zákonník práce nepripúšťa zmenu v osobe zamestnanca. Túto neprípustnosť je potrebné vnímať v tom zmysle, že zamestnanec nemôže zavolať svojho blízkeho priateľa, aby za neho vykonal jeho prácu. Avšak ak nastane situácia, že sa pracovný pomer jedného zamestnanca skončí a zamestnávateľ príjme na jeho miesto nového zamestnanca, nehovoríme o zmene v osobe zamestnanca. Tretím definičným znakom závislej práce je výkon práce podľa pokynov zamestnávateľa. Tento znak úzko súvisí práve s už spomínaným subordinačným princípom. Zamestnávateľ sa však pri vydávaní pokynov musí riadiť určitými obmedzeniami. Žiaden jeho pokyn nesmie odporovať zákonu, a to nielen zákonníku práce, ale ani iným predpisom. Zamestnávateľ nemôže sankcionovať zamestnanca z dôvodu, že tento odmietol vykonať činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi. Zároveň sa zamestnávateľ pri vydávaní pokynov konkrétnemu zamestnancovi musí držať pracovnej zmluvy, ktorú so zamestnancom uzatvoril. Štvrtým definičným znakom závislej práce je výkon práce v mene zamestnávateľa. Zamestnanec teda svojou prácou prispieva k zveraďovaniu majetku zamestnávateľa. Práve tento znak odlišuje závislú prácu od podnikania, ktoré je v zmysle ustanovení obchodného zákonníka vykonávané vo vlastnom mene. Posledným znakom závislej práce je výkon práce v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Z tohto znaku vyplýva pre zamestnanca povinnosť vykonávať prácu v čase, ktorý mu zamestnávateľ určí, a zároveň pre zamestnávateľa určovať zamestnancom pracovný čas v súlade s limitmi, ktoré zákonník práce ustanovuje. V súvislosti s vymenovanými definičnými znakmi závislej práce poslucháčovi pravdepodobne napadne otázka, prečo nie je odplatnosť práce medzi tieto znaky explicitne zaradená. Musíme povedať, že oprávnene, avšak jej absencia má svoje racionálne vysvetlenie. Zákonodarca v roku 2015 tento znak z ustanovenia vypustil, a to z dôvodu zamedzenia nelegálneho zamestnávania a zároveň z dôvodu ochrany zamestnancov, nakoľko v praxi často nastávala situácia, že na papieri absentovala dohoda o mzde a mzdových podmienkach, čím sa zamestnávateľ snažil vyhnúť povinnostiam vyplývajúcim zo zákonníka práce. V súčasnosti, ak je nepochybné, že práca spĺňa všetky definičné znaky závislej práce ustanovené v zákonníku práce, musí zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytovať za vykonanú prácu mzdu. Pramene pracovného práva. Právni teoretici vo všeobecnosti rozlišujú pramene práva v materiálnom zmysle a formálnom zmysle. Pod prameňmi práva v materiálnom zmysle je potrebné rozumieť spoločenské, ekonomické, hospodárske, geografické, politické, mravné a rôzne iné faktory, ktoré majú vplyv na tvorbu práva. Materiálne pramene práva sa možno na prvý pohľad môžu zdať ako menej významné. Avšak, ak sa bližšie pozrieme na pracovné právo a jeho vývoj, je badateľné, že napríklad štátne zriadenie a typ ekonomiky mali priamy vplyv aj na normy pracovného práva. Prameňmi práva vo formálnom zmysle sú zas konkrétne zdroje, v ktorých nachádzame právne normy, a práve na pramene pracovného práva vo formálnom zmysle upriamime pozornosť v tejto časti podcastu. Špecifickosť pracovného práva sa prejavuje aj v súvislosti s jeho prameňmi, medzi ktoré patria normatívne právne akty, normatívna časť kolektívnych zmluv, vnútropodnikové normatívne akty, technické normy, dobré mravy, medzinárodné zmluvy a právne záväzné akty Európskej únie. V Vzhľadom na obmedzený rozsah podcastu sa pokúsime aspoň okrajovo vymedziť a priblížiť tak jednotlivé pramene. Normatívne právne akty sú základnými prameňmi pracovného práva. Tak ako pri iných právnych odvetviach, aj v pracovnom práve stojí na prvom mieste Ústava Slovenskej republiky, ktorá ustanovuje napríklad právo občanov na prácu, právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a ďalšie. Základným zákonom pracovného práva je zákonník práce. Jeho pôsobnosti sa v tomto podcaste budeme venovať v ďalšej časti. Medzi ďalšie zákony, ktoré sú prameňom pracovného práva, patrí napríklad zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o inšpekcii práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o službách zamestnanosti, zákon o výkone prác vo verejnom záujme, zákon o štátnej službe, antidiskriminačný zákon a mnohé iné. Ďalšími normatívnymi prameňmi práva sú vykonávacie právne predpisy. V právnom poriadku Slovenskej republiky rozlišujeme nariadenia vydávané vládou Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy a opatrenia vydávané ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy, ktoré sú na to splnomocnené zákonom. Kolektívne zmluvy sú prameňom práva, ktorý je typický len pre pracovné právo. Nepovažujú sa za prameň práva v celom rozsahu. Prameňom pracovného práva je len ich normatívna časť, ktorá upravuje individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Záväzková časť kolektívnych zmluv, upravujúca práva a povinnosti strán kolektívnej zmluvy, sa za prameň pracovného práva nepovažuje. Pojem vnútropodnikové normatívne akty by sme v zákonníku práce hľadali márne. Z pohľadu právnej teórie ide o pojem, ktorý zahŕňa vnútorné predpisy zamestnávateľa a pracovný poriadok. Prameňom práva sa stávajú vtedy, ak je ich obsahom úprava mzdových alebo iných práv zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, alebo ak rozvíjajú ustanovenia zákonníka práce alebo iných osobitných právnych predpisov. Technické normy sú prameňom pracovného práva v prípade, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Dobré mravy, ako pravidlá správania sa uznávané spoločnosťou, ktoré tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku, sú prameňom pracovného práva. Zákonník práce ich explicitne nevymedzuje, avšak odkazuje na nich či už v základných zásadách alebo v konkrétnych ustanoveniach. Medzinárodné zmluvy sú prameňom pracovného práva a tie, ktoré upravujú ľudské práva a slobody, tie, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon a tie, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi. Právne záväzné akty Európskej únie, pre ktoré sa využíva tiež označenie únijné právo, rozdeľujeme na dve skupiny. Prvou je primárne právo Európskej únie, tvorené medzinárodnými zmluvami, ktorými bola Európska únia založená. Druhú tvorí sekundárne právo, vydávané inštitúciami Európskej únie a patria sem nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská. Právne akty Európskej únie majú v pracovnom práve veľký význam. Svedčí o tom aj počet smerníc, ktoré boli prevzaté a ktorých zoznam môžeme nájsť v prílohe číslo 2 zákonníka práce. Pôsobnosť pracovného práva a vecná pôsobnosť zákonníka práce. Rovnako ako v iných právnych odvetviach, aj v pracovnom práve rozlišujeme jeho osobnú, územnú, časovú a vecnú pôsobnosť. Osobná pôsobnosť pracovného práva vymedzuje okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú normy pracovného práva. Územná pôsobnosť vyjadruje to, na akom území platia právne normy. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že odpoveď na túto otázku je jednoznačná, a teda, že územím, na ktorom pracovné právo pôsobí, je územie Slovenskej republiky, opak je pravdou. Za splnenie určitých podmienok je možné, aby právna úprava slovenského pracovného práva platila aj na inom území, ako je územie Slovenskej republiky, a tiež, aby na území Slovenskej republiky platila právna úprava iného štátu. Časová pôsobnosť vyjadruje časový úsek, v ktorom má právny predpis účinnosť. V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť, že účinnosť právneho predpisu nájdeme v jeho záverečných ustanoveniach. Vecná pôsobnosť vyjadruje okruh spoločenských vzťahov, ktoré daný predpis upravuje. V rámci vymedzenia vecnej pôsobnosti si bližšie priblížime pre pracovné právo najvýznamnejšiu, a to vecnú pôsobnosť zákonníka práce, ktorú možno vyvodiť z jeho ustanovení. V ustanovení paragrafu 1, odsek 1, obsahuje zákonník práce vymedzenie priamej pôsobnosti. Vymedzenie delegovanej pôsobnosti nájdeme v ustanovení paragrafu 2 zákonníka práce a subsidiárnu pôsobnosť upravuje ustanovenie paragrafu 3 zákonníka práce. Pod priamou pôsobnosťou zákonníka práce rozumieme to, že sa na konkrétny vzťah použijú ustanovenia zákonníka práce bez nutnosti výslovného odkazovania na jeho ustanovenia inými právnymi predpismi. V rámci priamej pôsobnosti rozlišujeme priamu úplnú pôsobnosť a priamu obmedzenú pôsobnosť. Priama úplná pôsobnosť znamená, že sa ustanovenia zákonníka práce použijú na daný vzťah bez obmedzenia. Napríklad, na pracovný pomer, ktorý bol založený pracovnou zmluvou, sa budú vzťahovať ustanovenia bez výnimiek. Priama obmedzená pôsobnosť naopak znamená, že sa daný vzťah bude spravovať ustanoveniami zákonníka práce, avšak s niekoľkými obmedzeniami, respektíve výnimkami. Ako príklad môžeme uviesť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na ktoré sa vzťahuje zákonník práce, avšak ustanovenie paragrafu 223 odsek 2 obsahuje výpočet obmedzení. Ďalším príkladom je domácka práca alebo telepráca, pre ktoré platí zákonník práce, avšak s obmedzeniami uvedenými v ustanovení paragrafu 52 odsek 1 písmená A, B a C. Delegovanú pôsobnosť zákonníka práce chápeme ako skutočnosť, kedy osobitný právny predpis explicitne odkazuje na použitie zákonníka práce. Napríklad, zákon o štátnej službe v ustanovení paragrafu 1 odsek 3 uvádza, že na štátno-zamestnanecké vzťahy sa vzťahuje zákonník práce, len ak tak ustanovuje tento zákon, teda zákon o štátnej službe. Zároveň zákon o štátnej službe obsahuje ustanovenie paragrafu 171, v ktorom je upravená pôsobnosť zákonníka práce. Subsidiárnu pôsobnosť zákonníka práce je potrebné chápať tak, že ustanovenia zákonníka práce sa na právne vzťahy použijú vždy, okrem dvoch situácií. Tou prvou je situácia, ak osobitný predpis vylúči použitie ustanovení zákonníka práce. Druhou je situácia, ak inštitút upravený zákonníkom práce upravuje iný právny predpis odlišne. Z tejto situácie vyplýva, že osobitná alebo špeciálna úprava má prednosť pred úpravou zákonníka práce. Ako príklad subsidiárnej pôsobnosti uvedieme ustanovenie paragrafu 1 odsek 4 zákona o výkone prác vo verejnom záujme, v ktorom je uvedené, že na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Vzťah pracovného práva k iným právnym odvetviam. Ako už v tomto dieli podcastu odznelo, pracovné právo je úzko späté s ústavným právom, nakoľko Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon štátu ustanovuje práva alebo povinnosti, ktoré sú bližšie upravené v zákonníku práce alebo v iných zákonoch, ktoré sú prameňom pracovného práva. Obísť nemôžeme ani vzťah zákonníka práce a občianskeho zákonníka, nakoľko občiansky zákonník ako základný predpis súkromného práva má svoje pevné a neodmysliteľné miesto aj v pracovnom práve. Zákonník práce v ustanovení paragrafu 1 odsek 4 zavádza subsidiárnu pôsobnosť všeobecných ustanovení občianskeho zákonníka na prvú časť zákonníka práce. Ďalším odvetvím, ktoré je úzko späté s pracovným právom, je právo sociálneho zabezpečenia, ktoré v určitom smere dopĺňa inštitúty pracovného práva. Ako príklad uvedieme materskú dovolenku. Zákonník práce na ňu priznáva právo a upravuje jej dĺžku. Zákon o sociálnom poistení upravuje finančné zabezpečenie počas materskej dovolenky. Upravuje teda predpoklady na priznanie dávky, určuje výšku dávky a podobne. Významným je aj vzťah pracovného práva a trestného práva. Ustanovenie zákonníka práce určuje zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť zamestnancom mzdu za vykonanú prácu. Trestný zákon vymedzuje trestný čin nevyplatenie mzdy a odstupného, čím poskytuje ochranu zamestnancom, ktorým mzda alebo odstupné vyplatené nebolo, a zároveň pôsobí preventívne a nepriamo núti zamestnávateľov plniť si svoje povinnosti a vyhnúť sa tak prípadným trestnoprávnym následkom. Uvedené vzťahy s inými právnymi odvetviami sú vymedzené len demonstratívne. Pri vašom štúdiu objavíte aj ďalšie vzťahy, respektíve ďalšie odvetvia, ktoré nadväzujú na pracovné právo. Pôjde napríklad o správne právo, daňové právo a mnohé iné. Týmto sme vyčerpali tému prvého podcastu venovaného predstaveniu odvetvia pracovného práva. Moje meno je Katarína Skolodová a ja vám ďakujem za pozornosť.